redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Ping pong. Sociologija vsakdanjega življenja je bila pogosto mišljena kot trivialna tema. Lahko se obravnava v sklopu medijskih, kulturnih, literarnih študijev in študijev spolov, katerih problem izpostavita Rastko Močnik in Marko Kržan. Citat: do drobljenja družboslovja je prišlo prav zato, ker so se vede vzpostavljale izhajajoči iz ideoloških institucij in si jemale za spoznavne predmete predstave, ki so bile izdelki ideoloških spoznavnih procesov. Niso si izdelovale svojih teoretskih spoznavnih predmetov, zato so vzpostavljale problemska polja, v katerih je bila teoretska praksa močno ovirana, če je sploh bila mogoča. Če vas zanima malo drugačen pogled v to temo, je danes ob 6. uri organizirana okrogla miza Misliti vsakdanje življenje, spreminjati zasebne probleme v javno vprašanje. Metka Mencin-Čeplak, Tanja Rener, Mirjana Uleter, voditeljica pogovora Tanja Lesničar-Pučko bodo predstavile, kako in kdaj se je sociologija začela ukvarjati z vsakdanjim življenjem ter ga pripoznala kot pomembno in pomenljivo področje socioloških teoretizacij. Kako pa je začetki raziskovanja vsakdanjega življenja v slovenskem prostoru, Mirjana Ule.
Za temo vsakdanjega življenja smo se v Sloveniji začele ukvarjati ženske, zato ker je bila to zanemarjena in podcenjena tema, s katero se moški tam nekje recimo od 80-ih let dalje, ali skratka pred 80-im letom niso ukvarjali, so se z velikimi temami, kot so, ne vem, sociologija dela, politika, razred, samoupravljanje in tako dalje.
Poudarja, da so preko analiz vsakdanjega življenja spoznavali nove oblike neenakosti, revščine in nazorovanja. Usporedno s tem pa so se vzpostavili tudi novi metodološki pristopi. Kvalitativno raziskovanje, analiza diskurzov, besedil, interpretativna metodologija in tako dalje. Več o doprinosu mikropristopa Mirjana Ule.
Pokaže se, kako se znotraj vsakdanjega življenja odvijajo neke, pravzaprav, mikrodogajanja, če hočete tudi mikropolitike, ki so izjemno pomembne, ne samo za posameznika ali posameznic, ampak kako ima na nek način, kako znotraj njega odzvanja tudi zunanji svet, javni svet, kako se prek raziskovanja vsakdanjih življenjskih praks razkrivajo velike družbene zgodbe. Recimo dva temeljna procesa, ki sta se začenjala pred desetletji, v katerih smo začeli govoriti, globalizacija in individualizacija. Recimo posredno vplivajo ti procesi s širjenjem svetovnega sistema kapitalizma, neposredno pa ki pravzaprav dela nove delitve, ne? Recimo nove oblike revščine, nove oblike mobilnosti, nove oblike recimo zaposlitev in tako dalje. Neposredno pa vpliva s prenosom odgovornosti za oblikovanje lastnega življenja na posameznika oziroma posameznico, ne?
Od mikropristopa družbene konstrukcije gremo dalje v probleme umetniške produkcije in s tem povezanega prostora. Včeraj je bila organizirana novinarska konferenca v Stari mestni elektrarni, na kateri so predstavili načrte za prihodnje petletno obdobje. Pretekla dva leta so se pogajali za ohranitev elektrarne kot prostora za izvajanje sodobne umetnosti. V teh mesecih pa je bil na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za upravljanje prostora izbran zavod Bunker za obdobje naslednjih 5 let. Nevenka Koprivšek, direktorica zavoda, je pozdravila ponovno sodelovanje z MOL-om, Ministrstvom za kulturo ter Elektro Ljubljana in izpostavila elektrarno kot model dobre prakse sodelovanja gospodarstva, države, mesta ter umetnikov. Minister za kulturo Tone Peršak je izrazil, da prepoznava dodano vrednost elektrarne in pomembno vlogo njenega delovanja, o samem vzroku negotovosti usode prostora pa...
za Breda, o kateri je mimo glede govorila Nevenka, je pač povezana z nekimi zakonodajnimi zagatami, v katerih smo se znašli, ko smo se začeli, ker se je pač izteklo prejšnje obdobje najema stare elektrarne, medtem se smo trčili ob zakonodajo na področju tako imenovanega stvarnega premoženja, ne? In je bilo treba za to, da smo lahko to rešili, kot je rekla, narediti neko intervencijo tudi v zakonu, tem osnovnem zakonu za področje kulture. Jaz vem, ne, ker tudi sam se načelno prihajam iz kulturnega področja, da se ljudje, ki živijo zunaj teh mlinov, pogosto ne razumejo, ne, zakaj pravzaprav stvari trajajo, recimo pol leta, ne, če se pač nekaj zmenimo, ne, ali pa zakaj je neka negotovost pri tem, ne, v zraku in tako naprej. Ampak jaz moram reči, ne, za razliko od Nevenke, da sem pa bil prepričan, da se to da urediti, da je pa pač potreben nek čas. Ne. Volja je pa bila na ministrstvu nesporna.
Kljub pogodnemu razpletu, torej omogočenemu nadaljnemu delovanju elektrarne in izraženi podpori tako ministrstva kot ljubljanske občine, pa upravljavci in umetniki opozarjajo na težke pogoje. Želijo še bolj poglobljenih sistemskih rešitev, ki bi lahko privedle do kvalitetnega centra sodobne scenske umetnosti. Več o potrebnih spremembah Bojan Jablanovec.
Potrebujemo več kot prostor. Potrebujemo pogoje, ki bodo sistemsko zagotavljali razvoj, produkcijo in mednarodno mreženje slovenske sodobne scenske umetnosti. Zato je nujno, da Ministrstvo za kulturo na državnem nivoju zagotovi pogoje za sistemski razvoj sodobnih scenskih umetnosti. Staro elektrarno nujno potrebno prestrukturirati v novo, času in razvoju sodobne umetnosti kompetitivno organizacijsko obliko za produkcijo in promocijo sodobne slovenske umetnosti. Programe in strategijo imamo. Vse, kar je treba narediti, je vzpostaviti sistemske temelje za njegovo formiranje in delovanje. Kar v prvi vrsti pomeni, da je treba. Prvi, trajno urediti razmerje med ustanoviteljem, Ministrstvo za kulturo in lastnikom stare elektrarne, Elektro Ljubljana. In to se prekvalifikacijo stare elektrarne iz vadbišča in prizorišča v center sodobnih scenskih umetnosti ter z na novo opredeljenimi potrebami za njegovo delovanje. Drugi, zagotoviti je potrebno sredstva za trajno zaposlitev ekipe, ki bo skrbela za upravljanje, razvoj, programiranje in komuniciranje. Tretjič, zagotoviti je treba sredstva za izvajanje rednih programov centra, predvsem na področju razvoja mladih avtorjev, ciljnega občinstva, teorije in refleksije ter izobraževanja mladih.
Minister Peršak je temu v odgovor povedal, da se v procesu oblikovanja novega nacionalnega programa za kulturo ukvarjajo s podobno zamislijo.
Gre pa eno zamisel, ne, kako recimo prepoznati sfere nevladnega sektorja, ki je se po naravi, tako kot je tudi on zelo izpostavil, nekaj drugega kot recimo temu javni zavodi, da se lahko zgodijo neke stvari, ki niso samo pomembne z tega vidika, kot je bilo večkrat poudarjeno, se pravi, da raziskujejo neke nove sfere in tako naprej. Ampak so pomembne, da lahko vstopijo, če bi tako rekel, v sfero nekega trajnega, bi rekel, interesa. Ne, in zato, to je še dosto zametko, ne, razmišljamo o tem, ne, da je možno najti tudi neko varianto, neke vrste ali koncesije ali pooblastila za neko aktivnost, za nek, vem, za določeno obdobje, lahko se to potem tudi obnovi, kjer pravzaprav vstopi to v neko, dobi to, kar je rekel Bojan, ne, da dobi to gotovost, ne, o kateri je on govoril, za nek vse za neke let, recimo, ali kakorkoli že, kar potem pomeni, da lahko tudi na nek drug način načrtuje dejavnost, kot če je odvisen od vsako let letnega spisa in tako naprej.
Prihodnost se torej sliši lepa. Kulturne novice izmenjevanje pripravljala Tjaša.